Bango nyonso tout na kati ya Égypte, il faisait noir parce que l'Éternel les avait frappés. Mais ba Hébreux na kana bango il faisait jour parce que bazaki ko vivre na Goshen. Na lingina yebisa yo eko ki okoma na lisanga moko menzamba tia différence et pas ya bateau ba lukake na bosolo. Na lingina yebisa yo bien-aimé toi qui est en train de chercher le Seigneur. Kana yo za muto a Goshen, molili soki za frappé pour na batu nyonso, mais yo ko za l'épargner na molili. Molili c'est le tâtonnement, molili c'est la confusion. Na sambeli nzambe na saison ya sika, o to lingi to kota ou expérimenter les dieux de ton Goshen. Nzambe ya lumière na yo, eska batu nyonso tout baza na molili. Shalom dans vos deux mains, c'était la femme Tamar. Que Dieu vous bénisse.